mulkinimas kaip o tikslusis mokslas. Ei, učia, učia, kad tie dūda pučia. Nuo pasaulio sukūrimo iki šių dienų gyveno du Jeremijai. Vienas parašė Jeremijadą apie palūkininkystę ir buvo vardu Džeremis Bentamas. Paaiškinimas. Bentamas, Džeremis, gimęs 1748-aisiais, miręs 1832-aisiais. Anglų filosofas moralistas, utilitarizmo atstovas. Po minima Jeremijada apie palūkininkystę, Bentamo traktatas Palūkininkystės gynimas 1787 metai. Paaiškinimo pabaiga. Jis buvo didis siauraja žodžio prasme ir jo labai žavėjosi Džonas Nilas. Paaiškinimas. Nilas, Džonas, gimęs 1793-aisiais, miręs 1876-aisiais. Amerikiečių rašytojas. Jo leistame savaitraštyje buvo populiarinamos Bentamo idėjos. Paaiškinimo pabaiga. Antrojo vardu buvo pavadintas rimčiausias iš tiksliųjų mokslų ir buvo jis didis žmogus plačiaja žodžio prasme, sakyčiau, visų plačiausia prasme. Paaiškinimas. Antrojo vardu buvo pavadintas būdingas po pokštavimas Džeremis, Jeremi, Bentamas ir biblinis pranašas Jeremijas. Paaiškinimo pabaiga. Mulkinimas, teisybė pasakius, tai yra abstrakti sąvoka, kilusi iš veiksmažodžio mulkinti, ir visiems yra aiški kaip ant delno. Tačiau patį veiksmą, apčiuopiamų pavidalų, kiek sunkiau apibūdinti, betgi ganėtinai aišku vaizdą galėtume susidaryti, apibrėždami ne reiškinį, patį mulkinimą, o žmogų, kaip gyvūną, kuris mulkina. Jeigu Platonui būtų šovis į galvą ši mintis, jam nebūtų tekę kesti patyčių dėl nupeštos vištos. Paaiškinimas. Platonas valstybė apibūdino žmogų kaip dvikojį be plunksnų. Pasak legendos, Diogenas atnešė į Platono paskaitą apipešiotą vištą ir tarė, štai Platono žmogus. Diogenas Laertietis apie garsiųjų filosofų gyvenimą ir pažiūras. Paaiškinimo pabaiga. Platonui kažkas davė labai gerą klausimą, ar nupešta višta, kuri aišku yra dvikojis be plunksnų, nebus anot jo žmogus. Bet manęs niekas nevargina tokiais klastingais klausimais. Žmogus yra gyvūnas, kuris mulkina, ir nėra kito gyvūno, kuris mulkintų išskyrus žmogų, ir čia nepadės nepilna vištų vištidė. Tiesą sakant, mulkinimo esmę, jo pagrindus, principus yra geriausiai įsisavinusi klasė gyvūnų dėvinčių švarkus ir kelnes. Varna vagia, lapė sukčiauja, žebenkštis apgaudinėja, o žmogus mulkina, mulkinti jo dalia. Žmogus gimęs tam, kad gedėtų, sako poetas. Paaiškinimas. Žmogus gimęs tam, kad gedėtų. Anglų poeto Roberto Bernso, gimusio 1759-aisiais, mirusio 1796-aisiais, eilėraščio pavadinimas. Paaiškinimo pabaiga. Bet taip nėra. Jis buvo sukurtas tam, kad mulkintų. Tai jo tikslas, jo siekis, jo baigtis. Todėl, kai žmogų kas nors apmulkina, apie jį sakoma, jog tai baigtas žmogus. Mulkinimas, teisingai į jį pasižiūrėjus, painus dalykas, susidedantis iš smulkmeniškumo, naudos, atkaklumo, sumanumo, drąsos, šaltakraujiškumo, originalumo, akiplėšiškumo ir šypsenos. Smulkmeniškumas. Mulkintojas smulkmeniškas. Jo užmojai nedideli. Mažmeninė prekyba užgrinus pinigus arba gal įgaliojimą. Jeigu įsikį susiviliotų stambę spekuliaciją, iškart netektų savo išskirtinių bruožų ir taptų tuo, ką vadiname finansininku. Šis žodis perteikia mulkinimo idėją visais atžvilgiais, bet nenusako jos masto. Mulkintoje galima laikyti bankininku in petto, smulkiu lotiniškai, o finansinė operacija mulkinimu brobdinjage. Paaiškinimas – brobdinjagas – milžinų šalis Džonatano Svifto, gimusio 1667, mirusio 1745 romane Guliverio kelionės 1762. Paaiškinimo pabaiga. Greta vienas kito jie Homeras su flaku, kaip mastodontas su pele, kaip kometos ir kiaulės uodegos. Paaiškinimas. Flakas. Amerikiečių poeto Tomaso Vordo, gimusio 1807, mirusio 1873, literatūrinis slapyvardis. Po laikė jį be mokslių rašiaivą. Paaiškinimo pabaiga. Nauda. Jūsų mulkintojas vadovaujasi nauda. Jam bjauru mulkinti tik dėl mulkinimo. Jis turi tikslą savo kišenę ir jūs iškę. Jis visuomet išsirenka patogiausią progą. Jam rūpi pirmasis numeris. Jūs esate antrasis numeris ir patys turite pasirūpinti savim. Atkaklumas. Jūsų mulkintojas atkaklus. Jis nesiduoda lengvai išmušamas iš vėžių. Tegu išlėkė į orą, nors visi bankai kartu, jam tatai nei motais. Jis atkakliai brenda prie savo tikslo ir nepaleidžia grobio. Utkanis akorio nunkvam apsterebitur unkto. Nenuvysi kaip šuns nuo nudrengto kailio, lotyniškai. Paaiškinimas. Horacijus satyros. Paaiškinimo pabaiga. Sumanumas. Jūsų mulkintojas sumanus. Jis baisiai išradingas. Jis moka reksti pinkles. Jis randa išeiti iš bet kokios padėties. Jeigu jis nebūtų Aleksandras, jis norėtų būti Diogenas. Paaiškinimas. Jeigu jis nebūtų Aleksandras, jis norėtų būti Diogenas. Taip Aleksandras Makedonietis pasakė Diogenui, kai šis paprašė jį pasitraukti į šalį, idant neužstotų saulės. Plutarchas – lyginamieji gyvenimo prašymai. Aleksandras. 14 skyrius. Paaiškinimo pabaiga. Jeigu jis nebūtų mulkintojas, jis norėtų meistrauti patentuotus spastus žiurkiams arba meškerioti upėtakius. Drasa. Jūsų mulkintojas drasus žmogus. Jis kariauja užjūrio teritorijoje. Jis nugali puldamas atakon. Jam nebaisus išgalasti durklai. Šiek tiek daugiau nuovokumo ir iš diko terpino būtų išėjęs geras mulkintojas. Paaiškinimas. Terpinas Richardas, gimęs 1706, miręs 1739, garsus anglų plėšikas, buvo sučiuptas ir pakartas. Paaiškinimo pabaiga. Taip pat ir iš Danielio O'Connelio, jeigu būtų buvęs netoks plepus, ir iš Karolio XII, pridėjus jam šiek tiek smegenų. Paaiškinimas. O'Connelis Danielius, gimęs 1775, miręs 1847, vienas iš airių tautinio išsivadavimo judėjimo vadų. Paaiškinimo pabaiga. Šalta kraujiškumas. Jūsų mulkintojas šalta kraujiškas. Jis niekad nesinervina, jis apskritai neturi nervų, jis niekad nepuola panikon. Jo niekomet neišvesi iš kantrybės, nebent už durų. Jis šalta protis, nors ant liežuvio mink. Jis ramus, ramus kaip ponios Beri šypsena. Paaiškinimas. Beri Šarlotė, gimusi 1775, mirusi 1861, anglų rašytoje, jaunystėje garsėjo grožiu. Paaiškinimo pabaiga. Jis laikosi laisvai kaip sena pirštinė ant rankos arba kaip senovės bajų mergelės. Paaiškinimas. Bajos – miestas prie Neapolio, senovėje kilmingų romėnų poilsio vieta. Jo prabanga ir papročių laisvumas dažnai minimi romėnų rašytojų kūriniuose. Paaiškinimo pabaiga. Originalumas. Jūsų mulkintojas – sąmoningas originalas. Jo mintis yra tik jo paties. Jam būtų šlykštų savintis svetimas. Jis bjaurisi senais triukais. Nebejoju, kad jisai gražintų pinigus, jei būtų tikras įsigijęs juos neoriginalių būdų. Įžulumas. Jūsų mulkintojas įžulus. Jis vaikšto kaip gaidys, įsisprendęs rankomis į šonus. Jo rankos sukimštos į kišenes. Jis įžuliai šiepiasi jums tiesiai į akis. Jis lipa jums ant nuospaudų. Jis ryja jūsų pietus, geria jūsų vyną, skolinasi jūsų pinigus, pučia jums į akis miglą, spardo jūsų pudelį ir bučiuoja jūsų žmoną. Šypsena. Tikras mulkintojas savo darbą užbaigė su šypsena. Tačiau niekas išskyrus jį patį to nemato. Jis rodo dantis, kai baigiami dienos darbai, vakare, savo kambaryje ir tik savo paties malonumui. Jis pareina namo, užsirakina, nusirengia, užpučia žvakę ir įlenda lovon. Padeda galvą ant pagalvės. Visą tai atlikęs, mulkintojas šypsosi. Tai ne prielaida, tai tikras dalykas. Aš mąstau a priori. Lotiniškai iš pat pradžių, nes mulkinimas be šypsenos nebūtų mulkinimas. Mulkinimo ištakų reikia ieškoti žmonių giminės kūdikystėje. Pirmasis mulkintojas buvo ko gero Adomas. Šiaip ar taip to meno praiškų randame jau žiloje antikoje. Tačiau šių laikų žmogus šitiek jį ištobulino, kad mūsų kietakakčiai protėviai apie tai nesvajoti nedryso. Nenorėdamas gaišinti jūsų laiko, senovės padavimais pasitenkinsiu trumpa nūdienių pavyzdžių apžvalga. Paaiškinimas. Senovės padavimais, nūdienos pavyzdžiai, Šekspyras kaip jums patinka. Paaiškinimo pabaiga. Štai puikus būdas apmulkinti. Šeimininkė, ketinanti įsigyti tarkim sofą, vaikšto iš vienos baldų krautuvės į kitą. Galop. Vienoje vitrinoje ji išvysta puikiausią pasirinkimą. Ties durimis ją pasitinka labai mandagus ir šnekus džentelmenas, kuris ją pakviečia vidun. Sofa jai labai patinka ir moteriškė, pasiteiravusi apie kainą, su nuostaba išgirsta, kad baldas kainuoja net 20% mažiau nei įtikėjosi. Jis skuba sofą nusipirkti, gauna čekį ir kvitą, palieka adresą, prašydama pargabenti pirkinį kiek galima greičiau ir išeina lydima žemai besilankstančio krautuvininko. Ateina vakaras, o sofos nėra. Praeina dar viena diena, vis dar be sofos. Siunčiamas tarnas pasiteirauti, kodėl šitiek ilgai delsiama. Jokio pirkimo ar pardavimo nei būti nebuvę. Sofos niekas nepardavė, pinigų negavo, išskyrus mulkintoje, laikinai apsimetusi pardavėjų. Mūsiškėse baldų krautuvėse paprastai tuščia, čia puikiausia dirba tokiam sukčiavimui. Lankytojai eina, pažiūri baldus ir vėl išeina niekieno nepastebėti. Kilus norui ką nors nusipirkti ar sužinoti kainą, čia pat kabo varpelis ir manoma, kad to visiškai pakanka. Štai dar vienas labai garbingas mulkinimo būdas. Padoriai apsirengęs žmogus eina į krautuvę, išsirenka kokią prekę už dolerį ir dideliam savo apmaudui apsižiūri palikęs piniginę kitame švarke. Tad jis ir sako krautuvės savininkui, mielas ponė, nesijaudinkite, gal jums nebūtų sunku nusiųsti pirkinį man į namus. Bet pala, atrodo, kad ir ten neturiu smulkių, tik penkinės. Bet gal galėtumėt kartu su pirkiniu įdėti $4 gražos? Gerai, sere, sutinka krautuvininkas, išsyk pajutęs pagarbą taurioms pirkėjo mintims. Pažįstu vaikinų, tarė jis sau, kurie pasikištų po pažastim pirkinį ir išeitų lauk, pažadėję atnešti dolerį grįždami atgal. Siunčiamas berniukas su ryšuliu ir graža. Visiškai atsitiktinai. Pakeliui jis susitinka pirkėją ir šis sušunka. O, matau, kad tai maniškis ryšulys. Maniau, kad jis seniai manęs namuose laukia. Na kągi, keliauk, mano žmona ponė Troter duos tau $5. Aš jai viską paaiškinau. Gražą gali atiduoti man, kaip tik reikia smulkių paštui. Puiku. Viens du ar ši moneta tikra, 3-4 gerai. Pasakyk poniai Troter, kad sutikai mane pakeliui ir žiūrėk man, eik tiesiai, niekur neužsukdamas. Berniukštis eina tiesiai, niekur neužsukdamas. Bet labai ilgai negrįžta atlikęs į pareigojimą, nes niekur negali rasti damos pavardę Troter. Jis guodžiasi, kad jam užteko proto nepalikti prekes negavus pinigų. Ir kai savim patenkintas grįžta krautuvėn, pasijunta papiktintas ir įžeistas, kai šeimininkas užsipuola jį klausdamas, kur pasidėjo graža. O štai paprastesnis mulkinimo būdas. Kapitono laivo jau bekeliančio burės aplanko labai oficialiai atrodantis vyriškis ir įteikia kuklę sąskaitą už muitinės paslaugas. Patenkintas, kad taip lengvai atsipirks, ūžiančia nuo rūpesčių galvą, kapitonas nė nemirktelės pakloja pinigus. Maždaug po 15 minučių jam įteikiamas kitas, jau netoks kuklus čekis, ir pastarojo įteikėjas labai mikliai įrodo, kad pirmasis mokesčių rinkėjas buvo mulkintojas. Štai dar viena panaši istorija. Garlaivis, galima sakyti, jau atsišvartuoja nuo prieplaukos. Staiga ant trapo pasirodo keleivis, kuris lekia kiek įkerta kojos. Staiga jis sustoja ir baisiausiai susijaudinęs kažką pakelia. Tai piniginė. Džentelmenai, kas pametėt piniginę, šaukė jis. Niekas nėra tikras, kad pametė piniginę, bet kyla šioks toks sąmyšis, nes pasirodo, kad radinys itin vertingas. Tačiau garlaivis negali laukti. Laikas ir potvinis žmonių nelaukia, sako kapitonas. Dėl dievo meilės, luktelėkit porą minučių, maldauja radėjas. Tuoj pasirodys piniginės savininkas. Negalima, atšauna valdžia, atsišvartuot. Ei, ar jūs tenai girdit? Ką man daryti, įmanuoja radėjas baisiausiai nusiminęs. Išvykstu keliems metams į užsienį ir man tiesiog sąžinė neleidžia pasilikti tokios sumos. Atleiskite, serė, jis kreipėsi į ant kranto stovintį džentelmeną. Atrodo, doras žmogus, gal padarytumėt man paslaugą ir pasirūpintumėte radiniu. Duotumėt skelbimą į laikraštį, matau, kad jumis galima pasitikėti. Matote, pinigai tikrai nemaži, savininkas be abejo jums atsilygins. Man? Ne, jums. Juk jūs radote piniginę. Na, jeigu primiktinai reikalaujate, aš paimsiu nedidelę sumą, jeigu jau jūs toks skrupulingas. Nagi, čia tik šimtinės, kad į kur. Šimto per daug, pakaktų 50, tikrai. Atsišvartuot, reikia kapitonas. Bet aš neturiu gražos iš $100. Gal geriau jūs? Atsišvartuot, reikia kapitonas. Nieko baisaus, sako džentelmenas nuo kranto, kuris jau keletą minučių rausėsi savo piniginėje. Nieko baisaus, viskas gerai, štai $50 laiduoti Šiaurės Amerikos banko, meskit man piniginę. Ir itin sažiningas keleivis, aiškiai nenorom, paima $50 ir sviedžia džentelmenui piniginę, o garlaivis tuo tarpu, leisdamas garą, nupuškuoja. Maždaug po pusvalandžio paaiškėja, kad didelė suma apgaulė, o visa istorija itin aukštos klasės apmulkinimas. Štai drąsaus mulkinimo pavyzdys. Kažkur turi vykti mitingas ar šiaip sambūris. Kelias į susirinkimo vietą eina per tiltą. Mulkintojas įsitaiso ant tilto ir mandagiai praneša visiems praeiviams apie naują grafystės įstatymą, pagal kurį už perėjimą tiltų nustatytas 1 cento mokestis pėstiesiems, 2 centai asilams ir arkliams ir taip toliau ir taip toliau. Kai kas ima murmėti, bet niekas neprieštarauja ir mulkintojas grįžta namo praturtėjęs dorai uždirbtais $50 ar $60. Rinkti mokestį iš didelės minios nepaprastai varginantis užsiėmimas. O štai subtilaus mulkinimo pavyzdys. Bičiulis turi vieną mulkintojo vekselį, kai pridera pasirašyta ir užpildyta ant įprasto raudonos spalvos blanko. Mulkintojas nusiperka 1 ar 2 tuščių blankų. Paskui, kasdien mirkydamas juos po vieną sriuboje, laiko iškėlęs rankoje ir pratina savo šunį šokinėti, o paskui atiduoda jam blanką kaip bon bouché, prancūziškai gardų kasnelį. Suėjus skolos terminui, mulkintojas kartu su šunim eina pas draugą, o ten kalba ima suktis apie skolą. Draugas išima vekselį iš savo rašomojo stalo ir kai tik nori paduoti į mulkintojui, mulkintojo šuo šoka aukštyn ir praryja dokumentą. Mulkintojas ne tik nustemba, bet ir jaučia didelį apmaudą, įsiutintas idiotiško savo šuns elgesio ir pareiškia tvirčiausią norą gražinti skolą pagal įsipareigojimą, kai tik šis jam bus įteiktas. Štai smulkaus mulkinimo pavyzdys. Gatvėje damą įžeidžia mulkintojo bendrininkas. Mulkintojas šoka į pagalbą skriaudžiamai ir meiliai iškaršęs savo bičiuliui kailį, pasisiūlo palydėti damą iki jos namų. Čia jis prideda ranką prie širdies, ko pagarbiausiai nusilenkia ir atsisveikina. Ji meldžia jį savo išgelbėtoje užeiti ir susipažinti su jos vyresniuoju broliu ir tėtušiu. Išgelbėtojas atsidusęs atsisako. Nejaugi nėra būdo, murmai, kurio galėčiau jums atsidėkoti. Kodėlgi ne, ponė, yra. Gal būtumėt tokia maloni ir paskolintumėt porą šilingų. Dama iš pradžių baisiausiai sumišusi nutarė čia pat apalpti, bet pagalvojusi atidaro piniginę ir išima reikalaujamą sumą. Tai, kaip sakiau, smulkaus masto mulkinimas, nes pusė pasiskolintų pinigų turi būti sumokėta džentelmenui, kuris apsiėmė užkabinti damą gatvėje ir už tai sutiko gauti į kailį. Taip pat menkas, tačiau moksliškas mulkinimo būdas yra toks. Tavernoje mulkintojas prieina prie baro ir paprašo 2 pynių tabako. Gavęs prašomą daiktą, jis pavarto tabaką rankoje ir sako, man šis tabakas nelabai patinka. Klausykite, pasiimkite tą tabaką ir įpilkit man taurę brendžio su vandeniu. Brendis su vandeniu paduodamas ir išgeriamas, ir mulkintojas pasuka prie durų. Bet jis sustabdo tavernos šeimininko balsas. Man rodo, serė, jūs pamiršote užmokėti už brendį su vandeniu. Sumokėti už brendį? Bet juk aš jums atidaviau tabaką. Ko jūs dar norite? Bet, serė, atleiskite, tačiau nepamenu, kad būtumėt sumokėjęs už tabaką. Ką norite tuo pasakyti, niekadėjau? Ar aš jums negražinau tabako? Argi ne jisai anava ten guli? O gal norite, kad mokėčiau už tai, ko nepaėmiau? Bet, serė, lemenas smuklininkas, bet, serė, kokie čia gali būti bet? Nutraukė į mulkintojas didžiai pasipiktinės. Jokių bet? Ir nekrėskite juokų su praeiviais. Ir trenkęs durimis, jis nueina savais keliais. O štai dar vienas protingo mulkintojo pavyzdys. Žavingas savo paprastumu. Žmogus, pametęs piniginę, paduoda į vieną iš didelio miesto dienraščių skelbimą su smulkiu aprašymu. Mūsų mulkintojas persirašo iš laikraščio duomenis, pakeisdamas pavardę, žodžių tvarką ir adresą. Pavyzdžiui, originalas yra ilgas, žodingas su antrašte, pamesta piniginė ir prašymu, kad radusysis gražintų vertybę į Tomo gatvę numeris 1. Nuorašas glaustas su trumpa antrašte, radiniai ir nurodytų adresu Diko gatvė numeris 2 arba Hario gatvė numeris 3, kur gyvenas piniginės savininkas. Maža to, skelbimas paduodamas į 5 ar 6 laikraščius ir pasirodo vos kelioms valandoms praėjus po originalo išspausdinimo. Pametęs piniginę žmogus perskaitė šį skelbimą, vargu ar jums sieti jį su savo nelaime. Ir žinoma, 5 ar 6 šansai prieš 1, kad radėjas kreipsis mulkintojo pakišto adresu, o ne ten, kur paskelbta tikrojo savininko pavardė. Mulkintojas užmokėjęs tam tikrą sumą kaip padėką, įsideda piniginę kišenėn ir papusto padus. Labai panašus ir kitas atvejis. Aukštuomenės dama kažkur gatvėje pameta brangų žiedą su deimantu. Už jo suradimą jis siūlo 40 ar 50 dolerių atlyginimą savo skelbime, smulkiai prašydama, kaip atrodo brangakmenis aptaisas ir pareiškia, kad atnešusiam žiedą į tokį ir tokį namą, tokioje ir tokioje gatvėje, atlyginimas bus išmokėtas nedelsiant ir be jokių klausimų. Praėjus dienai ar 2, kai damos nėra namuose, prie tokio ir tokio namo, tokioje ir tokioje gatvėje pasigirsta skambutis. Pasirodo tarnas ir svečias teiraujasi, ar šeimininkė namuose. Išgirdęs stulbinamą naujieną, kad jos nėra, lankytojas baisiausiai susikremta. Jis turis labai svarbų asmeninį reikalą, nes jam teko laimę surasti deimantinį žiedą. Bet gal būsia geriau, jei jis užsuksęs kurią kitą dieną. Jokių būdų sušunka tarnas, jokių būdų sušunka atskubėjusios jam į pagalbą damos sesuo ir moša. Žiedas garsiai atpažįstamas, pinigai sumokami ir radėjas kone grūste išgrūdamas pro duris. Dama grįžta namo ir pareiškia šiokį tokį nepasitenkinimą savo seseriai ir mošai, sumokėjusioms 40 ar 50 dolerių už žiedo faksimilę, prancūziškai kopiją, pagaminta iš gryniausios geležies ir stiklo. Kadangi mulkinimui nėra galo, jo gali neturėti ir ši esė. Jeigu sumanyčiau vardyti bent pusę tų variantų ir atmainų, į kurias išsirutuliojo šis mokslas. Todėl esu priverstas užbaigti savo rašinį, užbaigti labai padoraus, bet ir įmantraus mulkinimo atvejo prašymu, kuris neseniai nuskambėjo mūsų mieste ir buvo pakartotas dar keliose nesusitupėjusiose valstijų vietose. Vidutinio amžiaus vyriškis atvyksta į miestą nežinia iš kur. Jis nepaprastai kruopštus, apdairus, rimtas, viską pasveriantis, apsirengęs be priekaištų, bet kukliai, be puikavimuose. Jis dėvi baltą kaklaraištį, storapadžius patogius batus ir kelnes be petnešų. Visa jo išvaizda, tiesą sakant, byloja apie tai, kad jis pasiturintis, orus, visų gerbiamas biznio žmogus. Par excellence, prancūziškai tikrąją žodžio reikšmę. Griežtas, iš pažiūros šiurkštus, bet geros širdies žmogus, kokius regime šiuolaikinėse melodramose. Vaikinai, kurie tiek daug prižada, kurie viena ranka beria gynėjas, o kita paprasčiausiais komerciniais sumetimais iškrato paskutinį skatiką. Jis labai išrankiai ieškosi savo buto. Jis nemėgsta vaikų. Jam patinkanti ramybė, jis viską pratęs daryti sistemingai, todėl nori gyventi privačiai, nedidelės sudėties, gerbiamoje ir religingoje šeimoje. Dėl kainos jis nesidera, vienintelė sąlyga, kad mokėti už būtą jis galėtų kiekvieno mėnesio pirmąją, šiandien antrą. Ir radęs tinkamą šeimininkę, meldžiaja nieku gyvu nepamiršti šios taisyklės ir atsiųsti jam sąskaitą, o kartu ir kvitą, lygiai 10 valandą ryto, kiekvieno mėnesio pirmąją dieną ir jokių būdų neatidėlioti to reikalo kitai dienai. Šitaip susitvarkęs, mūsų verteiva išsinomuoja patalpas kontorai greičiau solidžiame nei madingame miesto kvartale. Labiausiai jis nekenčia apsimetinėjimo. Kur baisiai pučiamasi, sako jis, ten retai slypi rimtas reikalas. To mintis padaro šeimininkai tokį didelį įspūdį, kad ši nieko nelaukdama, užsirašo ją pieštuku šeimininės Biblijos Saliamono išminties knygos paraštėje. Kitas žingsnis skelbimas, maždaug toks kaip šis, įdėtas svarbiausiose miesto laikraščiuose, imančiuose po 6 pensus už skelbimą. Skatikinių laikraščių vengiama, nes jiems stinga orumo, be to jie reikalauja už visus skelbimus mokėti iš anksto, o mūsų komersantas šventai tiki, kad už darbą reikia mokėti tada, kai jis atliktas. Reikalingi. Šio skelbimo padavėjai planuoja išplėtoti mieste komercinę veiklą, kuriai reikalingi 3 ar 4 sumanus ir kompetentingi klerkai, kuriems bus mokamas gana nemažas atlyginimas. Rekomendacijas prašome teikti tik pačias geriausias ir liūdijančias ne tiek apie dalykinės savybės, kiek apie dorovinės nuostatas. Kadangi darbas susijęs su didžiulė atsakomybė ir didelėmis sumomis pinigų, kurios eis per įdarbintųjų rankas, pageidautina, kad kiekvienas priimtas į darbą įneštų 50 dolerių užstatą. Todėl asmenis, negalinčius įmokėti minėto mokesčio ir neturinčius pakankamų įrodymų apie savo dorovinės savybės, prašome nesikreipti. Kandidatų laukiame nuo 10 iki 11 prieš piet ir nuo 4 iki 5 po piet Bogzas, Hogzas, Frogzas, Logzas ir kompanija Dog Streetas 110. Iki 31 to mėnesio dienos skelbimas atveda į Bogzo, Hogzo, Frogzo ir Logzo ir kompanijos kontorą gal 15 ar 20 jaunų religingų džentelmenų. Tačiau mūsų komersantas neskuba su jais pasirašyti sutarties. Argi galima skubėti žmogui, dirbančiam rimtą darbą. Ir tik tada, kai po griežto egzamino išsiaiškinamas jaunuolių santykis su religija, jie priimami į darbą ir gauna iš Bogzo, Hogzo, Frogzo, Logzo ir Ko firmos pakvitavimus už savo 50 dolerių, tiesiog dėl apsidraudimo. Kito mėnesio pirmosios dienos rytą buto šeimininkė neįteikė sąskaitos, kaip žadėjusi. Tai apsileidimas, už kurį jį be abejo būtų sulaukusi priekaištų iš kilnaus garbingos firmos su oks galūnėmis vadovo, jeigu šis būtų pasistengęs pasilikti mieste tuo tikslu dar bent dieną ar dvi. Tuo tarpu policininkai nusivarė nuo kojų lakstydami po miestą ir sugebėjo tik labai vaizdingai nusakyti, kad gerbiamas džentelmenas dingęs kaip dūmas, kas išmanantiems reiškia, jog jis N.E.I., o tai savo ruoštų reiškia ne ką kita kaip klasikinį posakį non est inventu, lotiniškai nerastas. Tuo tarpu džentelmenai visi kaip vienas tampa netokie religingai mąstantis. Šeimininkė perka už visą šilingą trintuką ir kruopščiai ištrina žodžius, kuriuos kažkoks kvailys pakraigaliojo šeimininės Biblijos Saliamono išminties knygos paraštėje.